Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché, la kissi, soi, maman, si, si, kobota, ba, règle, ali, osso, o, ekoya. Hein? D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a ngoy, la kissi, ke, ba, effet, ya, ba, hormone, ya, grossesse, oyo, maman, azala, ki, n'ango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si, que, no, ba, neli, lissousou, y'a sika. Maman, osa, lissousou, a risque, y'a, comme, mazemi, ce que ça, li, attention, t'es. Voilà, un peu, on te ben, n'a qu'à retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mon maman, je suis tourné les sous-licambo en Italie, en Boko Anabiso, en Ebikeza. Moi, c'est ce que j'ai dit que Bota, sage-femme, bazo sungaye, na kochaye, ba maya moto. Est-ce que maya moto, on a pesé, il y a pratique pour na ko sunga na likambo en Italie, à zonga, bo moi, si na zonga, nenge zala, kito, ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, na bisso, ma grand-mère, na bisso, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, na évité, ma bisso, en roi, qui met, ce qui doit se faire, ils a, kinésithérapeute, pour pécier, par rapport, et puis, yé, moutousiko, à romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté, na bisso, bah, salara, ma kinésithérapeute, bah, salara, en gros, et puis, kiné, y a liboumo, abdominal. Ma maman, na bisso, à kala, ma bande, au tiens, ma yamoto, na liboumo, pour liboumo, ils ont, na bien, pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais qu'il est actuellement, bah, exercice, les alliés. Nous avons exercice, mon visage simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça, là, bah, exercice, comme ça, là. Sur la lobby, non, il peut monter à, et le moment où il y a un mot, tu as accueilli Bissayo. Et bah, kinésithérapeute, la vie sur les noms, on peut Bissayo, ça l'a boué pour la liboum. Ça l'a boué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, ils ont là qui libosso. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kubimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama zo bimisa mupepe baba ba loba te za maladie, c'est pas une maladie, papa ngati na papa nga te, eza maladie te, mama eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye, e ko sa lisayo, e repressi, mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place ako lekate, po na ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusité. Non, maman, elle est malade, elle est maladité. Et ça, quand tu as un relâchement à muscles, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon bébé, côté et côté. Mais qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, il s'est à couper ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.